สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อการศึกษาหรือว่าจะเป็นสื่อทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์นะคะสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือว่าสื่อใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องที่มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวโดยนำข้อมูลทางด้านวิชาการนะคะหรือว่าการค้นพบทางด้านการวิจัยต่างๆมานำเสนอท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังค่ะโดยในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็จะมีข้อมูลที่มาคอยอัปเดตนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นกันค่ะมีคำแนะนำนะคะในเรื่องของการจะต้องปรับตัวนะคะในส่วนขององค์กรต่างๆจะต้องปรับตัวในเรื่องของรับกับเด็กรุ่นใหม่รับมือกับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เขามีความเคารพค่ะแต่ไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะมีผลการวิจัยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของบทความทางวิชาการถือว่าเป็นบทความที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะวันนี้อาจจะไม่มีงานนิทรรศการหรือว่างานประกวดมาฝากนะคะแต่ว่าจะนำเสนอในเรื่องของการกระจายเสียงและแพร่ภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนะคะโดยนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของไทย PBS ค่ะถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็อยากจะแนะนำรายการดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังส่งข้อมูลมายังอีเมลของทีมงานเรานะคะ stuustech@gmail.com หรือจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลดีๆนะคะที่นำมาจากเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ซึ่งนำเสนอเอาไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหานะคะว่าองค์กรต่างๆเนี่ยจะต้องหากระบวนการนะคะที่จะมาเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆให้สามารถนำไปแก้ปัญหาในเรื่องของการบริหารนะคะโดยจะทำให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปได้นะคะแล้วก็ปรับตัวรับกับเด็กรุ่นใหม่ได้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีลักษณะแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเด็กก็ให้ความเคารพนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะคะก็นำประมวลข้อมูลมาจาก APM Group นะคะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรร่วมกับศาสตราจารย์บรูซแมคเคนซี่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้าน System Thinking ของโลกค่ะซึ่งอยู่ในทีมที่ปรึกษาของประธานาธิบดีบารักโอบามาจะทำโครงการวิจัยร่วมกันนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้นำในอนาคตของไทยเพื่อหาคุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำไทยในยุค2020หรืออีก7ปีข้างหน้านั่นเองเป็นการรวบรวมความคิดและมุมมองของคนไทยที่ทำงานในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะรวมถึงคนไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐอเมริกาอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะเพื่อหาคุณลักษณะผู้นำที่สามารถนำพาองค์กรไทยสู่สากลสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกนะคะรวมถึงค้นหาจุดที่ต้องพัฒนาและคุณลักษณะที่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นแก่ผู้นำระดับสูงของภาครัฐของไทยนะคะแล้วก็ยังพบว่าในการสำรวจครั้งนี้นะคะก็พบว่าผู้บริหารระดับสูง8ใน10คนมักเผชิญปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อเริ่มดำเนินกลยุทธ์แล้วมักมีอุปสรรคหรือขับเคลื่อนไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงยึดหลักการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่นำเอาการบูรณาการองค์ความรู้แบบที่จับต้องได้และเห็นภาพชัดเจนอันนำไปสู่การจดจำและลงมือปฏิบัติในการทำงานอย่างจริงนะคะได้อย่างสำลิดผลประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายมีมาตรฐานเป็นสากลทัดเทียมกับการพัฒนาในต่างประเทศนะคะมุ่งเน้นบริบทที่ตรงกับบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยมี4องค์ประกอบนะคะก็คือรู้ค่ะรู้คิดดูทำนะคะในเรื่องของรู้นั้นก็คือมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น 1-3 วันเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะของการบริหารจัดการด้วยหลักสูตรฝึกอบรมชั้นเลิศโดยแบ่งเป็น1นะคะกลุ่มหลักสูตรการเป็นผู้นำที่เน้นการทำงานโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเน้นเป้าหมายปลายทางที่สำคัญ2ค่ะกลุ่มหลักสูตรการคิดและการบริหารจัดการที่นำงานเน้นการทำงานเชิงบูรณาการที่ต้องร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ความสำคัญของเรื่องความสามารถในการปรับวิธีการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์นะคะส่วนองค์ประกอบอีกตัวนึงก็คือคิดค่ะการเสวนาและการบรรยายพิเศษเป็น Talk and Lecture เนี่ยนะคะเพื่อเสริมสร้างมุมมองของความรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้แก่นักบริหารนะคะระดับสูงระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากลจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวที่3องค์ประกอบตัวที่3คือดูค่ะการศึกษาดูงาน Study Trips นะคะเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำอีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศโดยจะเน้นการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดนและองค์ประกอบตัวสุดท้ายคือทำค่ะการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะคะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมทั้งการแก้ปัญหาเชิงระบบและขับเคลื่อนนโยบายโดยจะดำเนินการต่อจากการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการร่างแผนงานหรืออาจจะเป็นโครงการนะคะหรือจะเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องดูนะคะว่าในส่วนที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะคือรู้คิดดูทำเนี่ยเป็นการเร่งนะแก้ปัญหาให้ผู้บริหารนั้นสามารถแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้องค์กรนั้นมีวิธีการนะคะที่จะกลับเคลื่อนแล้วก็ต้องรับมือกับคนที่มาร่วมงานนะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะคนรุ่นใหม่มีความสามารถนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาอาจจะเคารพเราแล้วก็ไม่อาจจะมีข้อติดค้างหรือว่าคัดค้านอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่แสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังมุ่งเน้นหรือเป้าหมายของหน่วยงานเป็นอะไรนะคะเราก็ต้องจัดการที่จะต้องให้ทุกฝ่ายนะคะเข้าใจถึงการที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกันนะคะบางทีเราอาจจะต้องใช้วิธีการคือผู้บริหารเองจะต้องรู้จักที่จะใช้กลยุทธ์นะคะแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติทุกส่วนในขององค์กรได้เลยนะคะถือว่าเป็นอีกงานสำรวจงานวิจัยอีกอันนึงที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับภาครัฐหรือว่าจะเป็นระดับเอกชนเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็พัฒนางานไปในทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกับเพลงขอค่ะพาราด็อกค่ะ
เราฟรีฟ้าฟรีฟ้าช่วยประทานพอดี ากนี้ให้รักเราเปรียบานให้ฟ้าช่วยประทานพรจนบรรดาลต่อจากนี้ให้สองเราผูกพันเกิดเป็นความทรงจำ
ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะวันนี้ดิฉันมีข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ไทย PBS นะคะที่นำเสนอบทความโดยคุณสัมพันธ์เตชะอธิกนะคะโดยใช้ชื่อเรื่องว่าการกระจายเสียงและแพร่ภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเขียนไว้น่าสนใจมากเพราะว่าเนื่องจากว่าทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะคะไทย PBS เนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนนะคะแห่งเอเชียนะคะโดยสถาบันการพัฒนาแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งเอเชียแปซิฟิกนะคะเป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนของยูเนสโกนะคะในเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยรัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าขององค์กรนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ได้จัดไปเมื่อช่วงประมาณกลางปีนะคะโดยเจ้าภาพที่จัดในปีนี้ก็คือไทย PBS เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็พบว่ามีปฏิญญาที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพ 2003+10 นะคะโดยตระหนักถึงความอิสระในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เป็นพหุลักษณะของสื่อมีความโปร่งใสการปฏิบัติตามกฎหมายการมีส่วนร่วมทางสังคมนะคะโอกาสของความหลากหลายที่เชื่อมโยงสิ่งที่ดีด้วยกันนะคะโดยการผลผลิตที่เพิ่มขึ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิตการปกป้องสนับสนุนคุ้มครองสันติภาพและนับถือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายซึ่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันมีความเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีนอกเหนือจากการใช้สื่อที่เราใช้อยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุสื่อภาพและเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันยังมีสื่อที่มีอิทธิพลทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่างเช่น Facebook นะคะก็มีคนใช้มากกว่าสื่อทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าจากข้อมูลที่มีการทำวิจัยเนี่ยก็พบว่าคนให้ความสนใจสื่อที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยประมาณ 75% นอกนั้นก็จะไปดูทีวีฟังวิทยุหรืออาจจะดูหนังสือพิมพ์เพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่ตัวองค์กรในเรื่องของด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นสถาบันการพัฒนาการแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งเอเชียแปซิฟิกนั้นเขาก็พยายามที่จะกำหนดปฏิญญานะคะกรุงเทพ 2003+10 ออกมาโดยต้องการที่จะกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะสนับสนุนอิสระในการนำเสนอข่าวสารความคิดเห็นที่หลากหลายสร้างพลังอำนาจให้ชุมชนนั้นช่วยเหลือกันนะคะโดยผลประโยชน์ของชุมชนนั้นก็จะเอื้ออำนวยการพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดรับระบบดิจิตอลแล้วก็เชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภทนะคะทั้งอินเทอร์เน็ตโทรคมนาคมนะคะทีวีวิทยุภาพและการเชื่อมต่อการแพร่ภาพเผยแพร่การกระจายเสียงทั้งหมดนะคะโดยให้ความสำคัญกับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและโลกร้อนรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ให้ตระหนักถึงในเรื่องของชนกลุ่มน้อยเรื่องของผู้หญิงนะคะเรื่องของความยากจนคนยากจนนะคะโดยมุ่งเน้นให้รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลสาธารณะสนับสนุนความเป็นมืออาชีพอย่างมีจริยธรรมท่ามกลางอุตสาหกรรมสื่อนะคะจากการประชุมในรอบเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็พบว่าอนาคตของการแพร่ภาพและกระจายเสียงในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรูปแบบชีวิตศาสนาที่พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัตนะคะเพราะนั้นก็จะมีความท้าทายกับความต้องการในการสร้างชาติและผสมผสานโอกาสและการเปลี่ยนแปลงสื่อช่องว่างและจุดอ่อนของสื่อนั้นทำอย่างไรที่ทำให้สื่อเป็นเครื่องมือที่ยุติการทำลายในเรื่องของสภาวะแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมรักษามรดก ของแต่ละประเทศพิทักษ์ชนกลุ่มน้อยแล้วก็เผยแพร่สู่ประเทศอื่นๆนะคะแล้วในที่ประชุมก็มีการพูดถึงสังคมออนไลน์นะคะไม่ให้ใช้สื่อไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็สังคมเน้นย้ำความแม่นยำของข้อมูลนะคะความเป็นธรรมซึ่งหลายประเทศนั้นก็ใช้ไอ้พวกสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่า Twitter หรือว่า Facebook นั้นมากกว่าการดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุนะคะจะมีผลต่อการเลือกตั้งทางการเมืองหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงพยายามควบคุมสื่อด้วยการเซ็นเซอร์หรือซื้อสื่อนะหรือส่งคนของตัวเองเข้าไปควบคุมกิจการขณะเดียวกันก็มีการใช้สื่อเพื่อตรวจสอบตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะนั้นสื่อที่ดีต้องมีจรรยาบรรณมีคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลสร้างความสมดุลความเป็นกลางและความโปร่งใสในการจัดรายการให้เป็นเชิงบวกอย่างเช่นถ้าจะนำเสนอรายการที่เป็นการ์ตูนนะก็ต้องเป็นการ์ตูนที่สร้างสรรค์อาหารก็ไม่ใช่แค่การนำเสนอรายการปรุงอาหารทำอาหารนะคะมันอาจจะต้องมองไปในเรื่องของอาหารชีวภาพอาหารเพื่อสุขภาพที่สำคัญนะคะจะต้องเป็นรายการที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างสันติภาพสันติสุขให้กับคนดูนะคะแล้วก็สำหรับรายการเด็กนะคะก็จะต้องเป็นรายการที่ไม่มอมเมานะคะไม่ดูถูกเหยียดหยามกลุ่มชนต่างแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสื่อดิจิตอลด้วยนะคะที่ล้ำไปข้างหน้าก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นว่าในปฏิญญาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็คือปฏิญญากรุงเทพ 2003+10 นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หวังว่าถ้าใครสนใจในรายละเอียดส่วนที่จะเพิ่มเติมนะคะว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรยังไงแล้วปฏิญญามีรายละเอียดว่าอย่างไรนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.2.thaipbs.or.th ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะของคุณสัมพันธ์เตชะอัตถิค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะแตกต่างเหมือนกันเกสโนวาค่ะ
สันทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกเราทำไมไม่เคยหรือใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันผิดเพียงเพราะมันต่างอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบ่นสุดท้ายก็โดนด่าแต่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงเฝ้ามองหาลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้ว่าเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหมที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็นเลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉันแต่ต่างเหมือนกันเพียงต้องการแค่ใครสักคนจับมือฉันไว้ในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่คอยหยับซ้ำในช่วงเวลาที่ฉันนั้นล้มลงที่ฉันนั้นล้มลงแต่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงเฝ้ามองหาเวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้
ทความทางวิชาการนะคะในเรื่องระบบนวัตกรรมการดูแลเด็กด้อยโอกาสระดับพื้นที่แบบครบวงจรนะคะกรณีศึกษาฮาเลม Children Zone นะคะโดยข้อมูลดีๆมาจากสสค.ค่ะสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะคะจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะในช่วงต้นที่บอกว่าตัวฮาเลม Children Zone เนี่ยมีชื่อย่อว่าHCZ นะคะที่ได้รับการยกย่องจาก The New York Times นะคะว่าเป็นชุมชนเด็กย่านฮาเลมที่มีการสร้างระบบติดตามและดูแลเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนถึงการเข้าสู่รั้ววิทยาลัยหรือว่าการมีงานทำนะคะโดยจุดเริ่มต้นของ Harlem Children Zone นั้นเกิดจากสภาพปัญหาต่างๆในพื้นที่ Harlem ทั้งปัญหาด้านการศึกษาที่คนในชุมชนไม่จบระดับมัธยมศึกษาถึงร้อยละ36ค่ะปัญหาครอบครัวที่มีเด็กมีครอบครัวแตกแยกหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวนะถึงร้อยละ64หรือปัญหาสุขภาพที่มีเด็กกว่าร้อยละ44เป็นโรคอ้วนมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเมืองนิวยอร์กและทั่วประเทศถึง2เท่าและมีเด็กที่ยากจนตกอยู่ในภาวะด้อยโอกาสถึงร้อยละ73นะคะตัว Harlem Children Zone Project นะคะเริ่มต้นในปีค.ศ. 1970ค่ะโดย Geoffrey แคนาดานะคะที่มองเห็นว่าเด็กในย่าน Harlem เป็นถือว่ามีความยากจนมากที่สุดในสหรัฐนะคะควรได้รับการศึกษาและการดูแลด้านสุขภาพที่เพียงพอนะคะเพราะว่าเด็กๆคืออนาคตนะคะกลยุทธ์ในการพัฒนาเด็กในย่านฮาเลมจึงใช้กระบวนการที่หลากหลายตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยโดยดำเนินงานมีทั้งการให้การศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษาแบบ after school การบริการในสังคมแล้วก็โปรแกรมสุขภาพนะคะในส่วนที่บอกว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ The Children Zone Model เนี่ยเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ออกแบบขึ้นเพื่อต่อสู้กับความยากจนที่มีจุดเน้นหลักในด้านสังคมสุขภาพการศึกษานะคะซึ่งมันสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กโมเดลนี้ได้สร้างขึ้นบนฐานทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่มี5หลักการสำคัญนะคะประการที่1 คือการดำเนินการในพื้นที่จำกัดที่สามารถให้บริการที่เข้มข้นกับเด็กและครอบครัวจำนวนมากด้วยโปรแกรมและตัวแบบที่มีประสิทธิภาพประการที่2นะคะคือการคัดสรรโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เรียกว่า the HCZ Pipeline นะคะที่ดูแลเด็กตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะและ3ค่ะการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มีครอบครัวเด็กและสถาบันการศึกษาโดยการประสานความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆและการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชนประการที่4คือมีโปรแกรมประเมินผลอย่างจริงจังสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะและประการที่5คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นย้ำความรับผิดชอบความเป็นผู้นำและก็การทำงานเป็นทีมและการทำงานด้วยใจที่ยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กยากจนทีนี้เรามาดูนะคะไอ้โปรแกรมHCZ Pipeline เนี่ยนะคะจริงๆแล้วตัว Pipeline ตัวนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่เป็นการให้บริการเด็กและครอบครัวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการให้บริการนะคะอย่างที่บอกไปแล้วคือตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยรวบรวมโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่เป็น Best Practice นะคะที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยอย่างเช่น Baby Collab นะคะคือชุดฝึกอบรมพ่อแม่ที่มีลูกตั้งแต่0ถึง3ปีนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุการพัฒนาของสมองการดูแลสุขภาพและสารอาหารความปลอดภัยในการดูแลเด็กซึ่งทำการอบรมทุกวันเสาร์เป็นเวลา9สัปดาห์ทีนี้เป้าหมายของ SCZPipeline เนี่ยนะคะคือความเป็นเลิศทางวิชาการแต่กระบวนการที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพการศึกษาแต่มองถึงครอบครัวที่มั่นคงการส่งเสริมเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยการส่งเสริมสุขภาพด้วยการให้ฟิตไปออกกำลังกายในเรื่องของอาหารการปลูกฝังในการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมโดยเด็กสามารถเข้าสู่บริการได้ทุกช่วงอายุเด็กที่เข้าร่วมโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอจะได้รับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะตัว SCZ Pipeline นะคะคือกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน5ประการคือ1ขยายโอกาสการศึกษาให้กับเด็กยากจนนะคะ2โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็รวมเป็น best practice นะคะ3ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงโปรแกรมต่างๆอย่างราบรื่นนะคะและยืนยันว่าโปรแกรมเหล่านี้จะมีความต่อเนื่องนะคะ4สนองตอบ ต่อความต้องการของชุมชนและ5การให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของโปรแกรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการและการกำหนดนโยบายของผู้มีอำนาจตัดสินใจนะซึ่งทำให้ได้รับผลตอบกลับที่ดีแก่การลงทุนโดยที่ผ่านมาเนี่ยตัว SCZ ไปลายมีผลลัพธ์ที่เป็นผลดีเกินคาดทั้งในระดับชาติระดับรัฐแล้วก็ระดับเมืองนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างโปรแกรมในฮาเลม Children Zone นะคะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 โปรแกรมด้วยกันนะคะคืออย่างโปรแกรม The Baby Coric นะคะคือกลุ่มเป้าหมายคือพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีอายุที่เด็กมีอายุ 0-3 ปีก็คือตัวโปรแกรมก็จะเป็นอย่างที่บอกว่ามีชุดอบรมนะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กสนับสนุนให้เกิดครอบครัวคุณภาพที่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะคะอีกโปรแกรมนึงคือ Boys to Men and Girl Power นะคะกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาค่ะตัวรายละเอียดของโปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาทางสังคมสำหรับเด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่ทำให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพห่างไกลยาเสพติดโดยกิจกรรมในโปรแกรมก็มีความหลากหลายอย่างเช่นนะคะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำเวิร์กช็อปการดูงานนะคะมีการให้ชมภาพยนตร์แล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะอีกโปรแกรมนึงค่ะ Academicase management นะคะใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเป็นโปรแกรมที่ดูแลแล้วก็สนับสนุนเด็กที่ไม่อยู่ใน Promise Academy โดยตัว SCZ ได้ขยายระบบ Academic Case Management ไปยังนักเรียนทุกคนนะคะในโรงเรียนต่างๆที่ซึ่ง Case Manager จะต้องทำงานร่วมกับบุคลากรในแต่ละโรงเรียนเพื่อติดตามดูแลความคืบหน้าทางด้านวิชาการและพัฒนาการของนักเรียนนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ Learn to Earn นะคะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นโปรแกรมหลังเลิกเรียนค่ะ After School Program นะคะที่ช่วยนักเรียนมัธยมศึกษาในด้านทักษะทางวิชาการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตลาดแรงงานอีกโปรแกรมนึงนะคะที่ใช้กับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกันชื่อว่า The Renaissance University of Community Education ชื่อย่อว่าTRUCE นะคะเป็นโปรแกรมพัฒนาเยาวชนผ่านงานศิลปะและสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมทางอาชีพและการฝึกฝนให้รู้เท่าทันสื่อและเพิ่มความสามารถทางด้านศิลปะนะคะในเรื่องของการขยายผล Harem Children Zone ไปสู่ The Promise Neighborhoods Program เนี่ยนะคะซึ่งทางในภาครัฐนะคะตั้งแต่ปี2007แล้วเนี่ยโดยประธานาธิบดีเนี่ยบารักโอบามาบอกว่าตัว Harem Children Zone เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความหวังที่จะขจัดเชื้อโรคร้ายของสังคมนะคะนั่นก็คือไอ้ตัวเชื้อโรคร้ายในความหมายของคุณโอบามาก็คือในเรื่องของความยากจนนำไปสู่ทั้งปัญหาที่ว่าไม่มีงานทำในเรื่องของความรุนแรงนะคะเด็กหลุดจากระบบโรงเรียนเด็กบ้านแตกนะคะทำให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาในตอนนั้นได้จัดทำโครงการพระ Promise Neighborhoods นะคะขึ้นมาโดยเป็นการให้ทุนกับชุมชนที่มีการวางแผนการดำเนินงานระดับท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดการทำงานของSCZ นะคะซึ่งการใช้ทุนมีทั้งสิ้น2ลักษณะคือทุนสำหรับแผนการดำเนินงานระยะ1ปีแล้วก็ทุนสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะยาวนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าอยากจะขยายความสักนิดนึงนะคะในส่วนโครงการ After School Program นะคะสำหรับเด็กในระบบเด็กออกกลางคันหรือว่าคนในชุมชนตัว After School Program เนี่ยนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้นอกโรงเรียนเข้ารับความรู้หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจเพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่บริการได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในขณะนั้นเองอะนะคะมีผู้เข้ารับบริการถึง10,000คนทีเดียวโดยโปรแกรมมีความหลากหลายและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนแล้วก็โรงเรียนในชุมชนอย่างเช่นนะคะโปรแกรมสำหรับเด็กแก๊งโปรแกรมเด็กติดเหล้าโปรแกรมดนตรีโปรแกรมการจัดการเงินภายในบ้านนะคะและรูปแบบการจัดกิจกรรมก็ต้องมีความหลากหลายตามลักษณะของโปรแกรมนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องมีการใช้รูปแบบบทบาทสมมุติหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติกระบวนการเลือกใช้โปรแกรมของโรงเรียนและชุมชนมีความหลากหลายบางโรงเรียนอาจจะมี6โปรแกรมบางโรงเรียนอาจจะมี15โปรแกรมหรือบางโรงเรียนอาจจะมีเฉพาะในชุมชนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการในการดำเนินงานเพื่อจัดโปรแกรม After School ของฮาเลมเนี่ยนะคะยังใช้วิธีการจ้างผู้ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆมาจัดกิจกรรมแล้วก็มีการเช่าสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภทด้วยนะคะทีนี้มีอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจคือโครงการโรงเรียนชาร์เตอร์ค่ะ ตัว SCS Promise Academy Charter School นะคะเป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐบาลค่ะที่มีอิสระในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาโดยในตัวเคสในฮาเลมในย่านฮาเลมเนี่ยจะมี2แห่งคือมีนักเรียนประมาณสัก500คนมีการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเป้าไปที่ส่งนักเรียนไปสู่วิทยาลัยในสายวิทยาศาสตร์ประเภทวิศวะแพทย์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งคุณภาพทั้งการแบ่งห้องเรียนออกเป็นห้องนักเรียนเก่งนักเรียนอ่อนนักเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของเด็กนักเรียนแต่ละห้องนะคะแล้วก็จำนวนครูก็จะแปรผันตามวิชาที่สอนค่ะอย่างเช่นนะคะนักเรียนชั้นหนึ่งอาจจะมีครูประจำชั้นเนี่ย3คนเพราะว่าอาจจะต้องดูแลนักเรียนมากกว่าชั้นเดียวก็ต้องมีครูประจำชั้นเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะครูก็จะมีรายได้สูงกว่าครูในโรงเรียนของรัฐทั่วๆไปด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีศึกษาที่เป็น Harem Children Zone เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสที่สามารถที่จะทำแบบครบวงจรนะคะตัวโมเดลที่เป็น The SCZ Pipeline เนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะคะใช้ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงเข้าระดับมหาวิทยาลัยไปถึงการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสสค.ค่ะ www.qlf.or.th นะคะก็หวังว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้รายการชมรมคนทำสื่อหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันอังคารหน้า8 นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ